Калегія кардыналаў уяўляе сабой аблічча паўсюднага касцёла, так ахарактарызаваў ролю пурпуратаў Бенедыкт XVI, звяртаючыся да ўдзельнікаў кансісторыі, якая адбылася сёння ў базыліцы Святога Пятра. Падчас яе святы Отец надаў кардынальскую годнасць 6 іерархам. У сваёй гамілеі папа засяродзіўся на паняцці каталіцкі. Ён нагадаў, што Хрыстус называў сябе сынам чалавечым, каб паказаць сапраўдны характар свайго місіянізму, сваёй місіі, арыентаванай на ўсяго чалавека і кожную асобу, пераўзыходзячы любыя этнічныя, нацыянальныя і рэлігійныя асаблівасці. Бенедыкт XVI адзначыў, што менавіта наследуючы Езуса, касцёл імкнецца перамагаць любыя падзелы. Бенедыкт XVI нагадаў, што вакол апосталаў ствараліся хрысціянскія супольнасці, і нягледзячы на тое, што яны знаходзіліся ў розных рэгіёнах, заставаліся адзіным і паўсюдным касцёлам. Калі апосталы казалі аб касцёле, яны не казалі аб уласнай супольнасці, але аб касцёле Хрыста, і настайвалі на адзінай ідэнтычнасці паўсюднай і цалкам каталіцкай, якая рэалізуецца ў кожным лакальным касцёле, падкрэсліў папа.
Nel solco e nella prospettiva dell'unità e universalità della Chiesa.
У святло і перспектыву адзінства і паўсюднасці касцёла ўключана таксама калегія кардыналаў. Яна прадстаўляе сабой разнастайнасць абліччаў і такім чынам адлюстроўвае аблічча паўсюднага касцёла. Праз гэту кансісторыю я хацеў бы асаблівым чынам падкрэсліць, што касцёл – гэта касцёл усіх народаў, і таму ён выражаецца праз розныя культуры на розных кантынентах. Гэта касцёл пяцідзясятніцы, які ў паліфоніі галасоў узносіць адзіны гарманічны спеў да жывога Бога.
Армоніозу ал Діо вівенте.
Звяртаючыся да новых кардыналаў, Бенедыкт XVI нагадаў аб іх абавязку вернасці Хрысту і паслухмянасці святому апостальскаму рымскаму касцёлу. Атрымліваючы чырвоны берэт, памятайце, ён сведчыць, што вы павінны быць гатовымі да мужных паводзін аж да праліцця ўласнай крыві, дзеля ўмацавання хрысціянскай веры, згоды і супакою народу Божага. У той жа час уручэнне пярсцёнка будзе суправаджацца настаўленнем. Ведай, што з любоўю да князя апосталаў умацоўваецца твая любоў да касцёла, нагадаў іерархам папа. Бенедыкт XVI адзначыў, што праз гэтыя жэсты і выразы кардыналам надаецца выключная роля ў касцёле.